Zakonet e dasmut në popullsim shqetare. Në mjedisin rural, martesa lidhej me ndërmjet sem, joshje dhe rëmbim. Nga format e përmendura, vetëm rëmbimi ishte rëmbimi vajzës dhe më pas martesa lidhej me rëmbim. Ky zakon u zhduk proces deri në shlimin e rranjës, ndërsa dy format e tjera u ruajtën deri në luftën e dytë botërore. Në zonët rurale, ku martuashin nuk pyeteshin fare të posa martuarit, këtë vendosnin prindrit dhe të vafërmit e tyre. Gjatë për zgjedhje, supasa vajzës duhet të ishte fort dhe zhvilluar, që të ndihmonte në punën shtëpiake dhe bujqësore. Prandaj shtetësimi kryesor në momentin e martesës lidhet me fuqinë punëtore, fuqinë dhe aftësinë e vajzës, e cila do të jetë më e dobishme në shtëpinë e dhënërit pas martesës. Prona dhe marrëdhëniet shoqërore luajtin një rol të rëndësishëm në martesë. Përkatësisht vajzat nga fshatrat e forta ekonomikisht martuashin me të rinjtë në fshatrat kordinore, të cilat ishin ekonomikisht të dobët. Në këtë mënyrë fshatrat më të pasur drejtoheshin kundër njëri tjetrit, e njëjtë gjë ishte edhe për fshatarët e varfër.